Relaxing. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Pitamo šta se dešava u Juri. Šta sve radnik trpi zbog straha od gubitka posla? Da li je reč o izolovanom slučaju ili raširenoj pojavi? Kako prepoznati, a kako dokazati mobing? To su neka od pitanja za moje današnje goste, Olgu Kićanovi, samostalnog savjetnika Republičke agencije za mirno rešavanje sporova i Ljubisava Orbovića, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije. Tokom emisije uključit ćemo i Nemanju Vasiljevića, bivšeg predsjednika sindikata Jure u Nišu. Ostanite sa nama do 12. Faces of stone that watched from the dark, as the wind swirled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees, and you talked of your youth, but the years had turned dry as the leaves.
Thank you.
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o vesti koja je ovih dana itekako privukla pažnju javnosti u Srbiji, a naše pitanje je danas šta se zapravo dešava u južnokorejskoj kompaniji Jura, koja ima svoje proizvodne pogone u nekoliko gradova u Srbiji, Leskovac, Niš i Rača. Postavljamo pitanje i šta sve radnik trpi zbog straha od gubitka posla. Sa mnom u studiju Olga Kićanović, samostalni savjetnik Republičke agencije za mirno rješavanje sporova. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, još bolje vas našla.
I Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Kao uvod u ovu priču čućemo kratak prilog i izveštaj koleginice Svetlane Conić, ona je dopisnik RTS-a iz Leskovca.
Južnokorejska Jura u Leskovac je stigla pre više od 4 godine. U ovom trenutku zapošljava 1700 radnika i najveći je poslodavac u gradu na Veternici. Od samog početka ovde se traži mesto više, mada se zna da posao nije nimalo lak. Tokom osmočasovnog radnog vremena imaju dve pauze, jednu od 10 i jednu od 20 minuta za doručak. Buru u javnosti protekle nedelje izazvali su radnici koji su mašine zaustavili na 15 minuta tražeći da ne rade na vaskršnji ponedeljak. Zvanične informacije ovde je nemoguće dobiti, ali kako nezvanično saznajemo, trebali su da rade u ponedeljak, ne i utorak. Tražili su samo da rade u utorak umjesto na vaskršnji ponedeljak. Na neki način su kažnjeni, pa su posle 3 slobodna dana radili i u ponedeljak i utorak. Inspekcija rada je odmah reagovala, ali u ovoj kompaniji nepravilnosti nisu uočene, jer se i prekovremeni rad i rad praznikom plaćaju onako kako zakon nalaže. Radnici sa kojima smo razgovarali nisu mogli da potvrde navode koje su neki mediji objavili o fizičkom i seksualnom zlostavljanju. Ono što ostaje u senci ove priče je da mnogi nezaposleni Leskovčani i dalje u Juri vide svoju šansu, jer je krenula izgradnja nove fabrike u kojoj će biti između 700 i 1000 novih radnih mesta. I na kraju moramo reći, radnici Jure odmarali su 3 dana. Prodavci svih ovdašnjih trgovinskih lanaca, ni jedan. Bilo je i onih koji su čak i na Uskrs radili do kasnih večernjih sati. Kao da nije reč o najvećem hrišćanskom prasniku.
Čuli ste izveštaj Svetlane Conić, dopisnika RTS-a iz Leskovca. Gospodine Orboviću, vi pratite, čini mi se, godinama. S vremena na vreme se pojavi priča o Juri iz Rače i Niša i Leskovca, tako da možemo govoriti u stvari o problemu na nivou cele kompanije u svim gradovima. Trenutno je povod Leskovac i taj štrajk zbog praznika, ali evo kako je rešen, čuli smo od koleginici. Moja dužnost je da kažem da smo mi naravno pokušali da stupimo u kontakt sa predstavnicima kompanije Jura i ono što nam je rečeno je da je politika firme da se navodi u medijima ne komentarišu, ali također smo od njih saznali da upravo dok ide ova emisija, tačnije od 10 pa do 12, u sedištu kompanije, u direkciji u Kragujevcu je sastanak direktora Jure, Namjin Choja, i zamenika direktora Yongwoong Nama sa direktorom inspektorata rada iz Beograda, gospodinom Bojanom Jocićem. Ukoliko nešto bude do kraja emisije, možda ćemo saznati više detalja. Dakle, eto, inspekcija posle praznika je ušla u Juru, pa ćemo vidjeti šta će to biti. Kakva su vaša saznanja, gospodine Orkoviću?
Pa evo, od samog dolaska Jure ove neprijatnosti se dešavaju i mi smo na njih ukazivali. Prvo što je bilo, pokušavali smo da organizujemo sindikate, odnosno da organizujemo zaposlene da mogu sami da svoj stav imaju, da se bore oko toga i uz pomoć organizacije. To smo radili i mi kao Savez samostalnih sindikata, to su radili i druge sindikalne centrale. I ni jedna sindikalna centrala nije uspjela da organizuje sindikat, ali ne zato što zaposleni nisu hteli da uđu u sindikat, zato što onog momenta kada smo organizovali sindikat, kada smo našli ljudi koji će aktivirati sada oko sebe svoje kolege, automatski su dobijali otkaze. Mi smo tu primenili jedan metod da napravimo tajno grupu koja će organizovati, znači da osnovimo sindikat, da ga registrujemo, pa kad izvršimo registraciju, onda imamo zaštitu. Međutim, Kako je do toga dolazilo, mi ne znamo, ali iz same ministarstva rada poslodavci su dobijali spisak ko su ti ljudi i ti ljudi su odmah dobijali otkaz pre nego što se registruju kao sindikat. Tako da je to bio jedan prosto neverovatan način da niti mi, niti bilo koji drugi sindikat nije uspio da se organizuje. A motiv za organizovanje sindikata je bio prvenstveno što su dolazile prijave o velikom šikaniranju zaposleno, o mobingu koji je vršen i on je vršen na različite načine.
O tome ćemo nešto kasnije i opširnije. Gospođo Kićanović, šta je do vas dolazilo do agencije?
Do mene je došlo još 2010. godine da su ljudi zbog rada na visokoj temperaturi padali u nesvest, odnošeni, ko nije odne da je vraćan. To sam ja imala neposredne kontakte sa nekim zaposlenima. Međutim, mislim sada da je ovo određeno prosto nekako na štetu Jure. Zašto? Zato što su mediji učinili i uslugu i neuslugu Juri. Uslugu da počne ponovo da se priča, divno je da se priča i vidim da u sindikatima zaista imaju veliku podršku, evo to mi je sada potvrđeno. Ali šta je neusluga? Jedan deo koji su mediji neproverenim senzacionalnim vestima da biju ljude, da seksualno uznemiravaju, ministar Vulin kaže čak siluju tu motkama. Znate, to onda stvara sumnju u kredibilitet drugih kršenja radnih, socijalnih pa i ljudskih prava, ono što je stvarno tačno. I onda kažemo, ako je silovanje, neka ide krivično da ga gone. Ali nije to stvar. Oni se zastrašuju otkazom u slučaju bolovanja. Kontrole bolovanja im drastične prave. To sam čula, sigurno ste i vi čuli. Znači, nemaju prava da daju doznake kao što kažu svi zaposleni. Nemogućnost sindikalnog organizovanja. Otkaz je dobio poslovođa poslovnih 15 minuta štrajka odmah. Rade na toj visokoj temperaturi. Mislim da su to stvari o kojima treba pričati.
O tome ćemo upravo danas pričati. Na telefonskoj liniji je Nemanja Vasiljević. On je, kako da kažemo, bivši predsjednik sindikata u pokušu, jel može tako, Jure, u Nišu. Gospodine Vasiljeviću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za vas i za slušalce i za vaše goste.
Ajte nam objasnite od kada ste vi radili u Juri i kakva je vaša priča.
Pa prvo moramo da vas ispravim, nisam bivši predsjednik sindikata iz Jure. Ja bih pre rekao da sam i dalje predsjednik, ali pošto tamo sindikat ne postoji, onda mislim da to ne može ni da se nazove predsjednik.
Znači predsjednik nepostojećeg sindikata.
Predsjednik postojećeg sindikata koji je registrovan, ali ga ne dozvoljavaju u fabrici. Eto, može tako da se kaže.
Recite nam od kad ste vi u Juri i kako izgleda raditi u Juri?
Pa, znači ja u Juri nisam 2 godine već. Mi smo posle one čuvene emisije sa Borisom Aligurskim, Marijan i ja, dobili smo otkaz, znači odmah posle te emisije. Tamo sam radio 3 godine. U emisiji sam, ja mislim, dovoljno objasnio kako je raditi u Juri i šta se sve tamo dešava.
Ajde, recite i nam.
Pa eto, gosti su dosta toga rekli, ali eto, ja mogu da vam skrenem pažnju na to, eto, da se u vreme dok smo mi radili tamo dešavale strašne stvari, znači padanje žena u nesvest, uglavnom žena, jer tamo 90% čine žene, dešavalo se to, znači upisivanje u WC, koliko se zadržavate u WC-u, i tako to, nepriznavanje doznaka, svakodnevni mobbing, znači verbalni sukob radnika i menadžmenta, to jest lidera, zadavanje normi koje je nemoguće ispuniti, zadržavanje ljudi prekovremeno na poslu koji nije plaćen, znači godišnji odmor nije bio dozvoljen, znači ne možete da ga dobijete kad vi hoćete, nego kad vam oni daju, a u potprilike im i ne daju uopšte, nego im oduzimaju kad bude neki praznik, na primjer, oni tada skinu taj godišnji odmor koji bi trebali da iskoristite u svoje svrhe, oni vam odbiju, kao što je sad, na primjer, bilo za Uskrs. Evo, ja sam čuo podatak iz Jure najnoviji da su sad ovaj ponedeljak koji su radili, da je išao papir kroz fabriku da oni potpišu da će, znači, svojom voljom da rade, ako ne potpišu, dobit će, znači, upozorenje.
A recite mi, kako izgledaju kazne? Uglavnom novčane ili ima i...
Pa ima novčanih kazni, ima, znači, tih kazni kao što su gosti naveli, ali evo, ja ću vam navesti još jednu najnoviju kaznu, znači to je etiketiranje klasično. Ja ne znam da li je to bilo u vreme fašizma, se tako ljudi nisu obeležavali, znači ko pogreši, prebacuje se na drugu poziciju i dodeli mu se žuti prsluk da nosi u fabrici. Pa vi vidite da li je,
znači,
to
da bude vidno obeležen da je on taj.
Tako je, pošto u fabrici postoje nekoliko pozicija radnih i sada, na primjer, kontrola ima crvene prsluke, proizvodnja ima plave prsluke, a onaj ko pogreši dobije žuti prsluk. A vi vidite da li je to normalno u jednoj demokratskoj zemlji.
Dosta se priča o tome kolike su plate u Juri. Šta vi možete nam kažete o tome?
Pa mogu da vam kažem da prvo treba pogledati ugovor sa Jurom. Ja mislim da još uvijek nije objavljen ugovor sa Jurom. Da vidimo koliko je država učestvovala u ulaganju u te strane investicije, a koliko je strani investitor uložio. I da vidimo šta piše u tom ugovoru. Pošto sam ja čuo da su svi strani investitori potpisali ugovor sa državom da daju propisani minimalac plus nekih dodatnih 20%. Znači, to se otprilike svede na neku platu od 300-350 evra bruto. Što je, znači, 25.000, 26.000, ajde recimo, toliko.
Da se vratimo na kažnjavanje i na te situacije. Govorilo se dosta o tom, pre svega kada su žene u pitanju, da postoji više sudskih procesa. Mislim da i vi vodite jedan, da još nije završen, ali uglavnom se tiče porodilja i trudnica, da su neke vraćene na posao, ali u stvari nije ispoštovana presuda.
Pa da, to je istina, to se, ja mislim, dešavalo u Raču. Mi svakog dana, znači, dobijamo na društvenoj mreži mi se javljaju ljudi koji su sada već bivši radnici, koji mi svakog dana pričaju sa čime su se oni tamo suočavali, šta im se sve dešavalo. Evo, imam drugaricu Milicu Krstić koja je zbog raka otpuštena iz firme, zato što je nisu priznali doznake, a devojka boluje od karcinoma. Eto, to sam vam mogu da vam kažem. Mogu da vam kažem da je tamo možda se popravila situacija. Ja opet kažem, ima tamo dosta i zadovoljnih radnika, ali mi kao sindikat nismo tu da bi se borili za zadovoljne, nego za nezadovoljne
radnike. A šta vam oni kažu kada ste organizovali sindikat, dobili ste u stvari praktično otkaz? Šta kažu, zbog čega ne može sindikat kad je to po zakonu?
Pa ništa, evo, ja ću vam reći samo da su oni čak kad su vidjeli da je sindikat registrovan, oni su poslali dopis da se sindikat briše iz registra. Ja mislim da je to presedan i da to nikad u Srbiji nije zabeleženo, da jedna firma šalje dopis da se sindikat briše iz registra. Evo, pitaću gospodina Orbovića da li postoji takav slučaj negdje.
Evo da vam odgovori pa ćemo nastaviti.
Pa ne postoji, niti postoji zakonskih osnova za tako nešto. Znači, sami tim ne postoji mogućnost da firma traži da se briše sindikat iz registra. To je prosto presedana presedanima i sve što se dešava, izvinjam se sad, ali sve što se dešava u Juri je presedan. I mislim da je osnovno pitanje ugovora sa Jurom, da vidimo šta u tom ugovoru piše. Ne samo koliko su određene plate, ne samo koliko smo koliko je sredstava dato, nego i koja prava su obezbeđena. Da li je neko obećao da neće moći biti sindikata i da se ne mogu organizovati, a to je ustavno, ne samo zakonsko, nego i ustavno pravo, sloboda sindikalnog organizovanja.
Ali mene zanima šta piše u njihovim pojedinačnim ugovorima, zato što se govori o tome da zaposleni ne smeju da govore o uslovima rada, da čak imamo navode u medijima da i bivši neki radnici, vezuje ih ugovor, da ne mogu da govore kakvi su bili uslovi u firmi. Gospodine Vasiljeviću, kakav je bio vaš ugovor? Jer stoji negde da ne smete javno da govorite?
Pa da, stoji tamo, ali mislim sada ako ja treba da čutim o maltretiranju radnika, prvenstveno građana svoje zemlje, onda mislim da ni jedan ugovor ne može da me spreči u tome.
Ali mnogi sprečava, reći nam nešto o toj zaveri ćutanja. Evo, inspektori su više puta dolazili u Juru i nalazili neke, kako mi to kažemo, manje nepravilnosti, ali ne i ono o čemu govore mediji ili vi konkretno?
Znate kako? Problem je u tome što je u ovoj zemlji sve iskorumpirano. I ja sam čuo podatak, a to može vrlo lako da se potvrdi, da je inspekcija rada od Jure dobila 3 automobila na poklon.
Da, i
posle
tome se
otkaza pisao. Marijana i mene i ministarstvo je dobilo dva automobila na poklon od Jure samo da bi čutalo o našem slučaju. Još jednu stvar mora da kažem, pošto je gospodin Orbović u emisiji. Vrlo sam razočaran stavom samostalnog sindikata povodom pitanja Jure. Nije se toliko oglasila koliko se oglasila, na primjer, sindikat Sloga, koja je stala iza svojih sindikalnih predstavnika i dobila je slučaj sa Jurom, međutim, inspekcija rada njih nije vratila na posao.
Gospodine Orboviću.
Ne, mi smo, možda nismo javnosti dovoljno i trebali to da reklamiramo, ali mislim da nije poenta reklame ovakim slučajima. Znači, mi smo tražili inspekciju i uspevali da pokrenemo inspekciju da odlazi u Juru. Čak i ministar rada i socijalne politike sam lično insistirao od njega i on je bio u Juri u Kragujevačkoj da se ta pitanja razreše. Znači, naše aktivnosti su izuzetno velike. Nismo stavljali reklamu oko svega toga jer ne mislim da je ovo pitanje reklame. Ali ovo je sada pitanje jednog bolnog momenta koji više prevazilazi svaku granicu. Jer ovo je pitanje nepoštovanje i države i ja shvatam da ova država ima potrebe za investicijama, da ima potrebe za stranim investicijama,
ali ima potrebe da se poštuje zakon i ustav ove zemlje.
Da se poštuje građani ove zemlje, da se poštuje ustav ove zemlje, da se poštuju svi zakoni ove zemlje. I ovo o čemu govorimo, prosto bilo ko u Evropi da sluša da se na ovakvu temu razgovara, mislio bi da mi imamo kao zemlja ozbiljnih problema, a mi ih očito imamo u tom delu. I mislim da to pitanje treba da se razrešava. Mi smo pravili, inače ne u Nišu, ali na primjer u Kragujevcu i okupljali se kolege iz Kragujevačkog regiona, dolazili su ispred fabrike. Znači, puno aktivnosti je bilo, ali jednostavno to su bila zatvorena vrata koje niste mogli da obijete, duđite
i neka zavera,
da otvorite.
Zavera ćutanja, gospodine Vasiljeviću, čak slušamo priče da i radnici među sobom nisu solidarni, da jedne druge, kako se to kaže kod nas, cinkare. Imali, je li bilo toga?
Pa bilo je tako, jednostavno naš mentalitet je takav, ne postoji džabe ona izreka, ne daj Bože da se Srbi slože, tako da znate kako, tu rade ljudi iz različitih sredina. Mnogi su zadovoljni, mnogo je ljudi tu i sa sela, i iz grada. Jednostavno, danas ne možete da složite, dva brata ne mogu da se slože u kući, a kamoli da se slože 2000 radnika ili 5000 koliko ukupno radi u Juri. Ja opet kažem, tamo ima dosta i zadovoljnih ljudi koji će da se zadovolje i platom od 20.000, a ima i dosta nezadovoljnih ljudi. Drugo, tamo ima dosta različitih pozicija, nekom je lakše, nekom je teže, nekog maltretiraju, nekog ne maltretiraju. Tako da zaista
budite još na vezi da uključimo u razgovor i gospođu Kićanović, jer svakako je Republička agencija za mirno rešavanje sporova. Počeli smo o tome da pričamo i sad kad čujete
da
ovo, to je samo dodatak na ono što ste u stvari
da
već imali.
Ja mislim da bi bilo jako dobro da se ljudi organizuju da zatraže neku institucionalnu zaštitu koju mogu dobiti pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova što se tiče otkaza i mobinga. Kod nas je problem što se traži uslov za procesuiranje pred agencijom je prihvatanje druge strane da se spor reši mirnim putem. Međutim, tu
što
onda
znači menadžment mora da prihvati?
Mora menadžment da prihvati. A sad ako se stvori takva klima, menadžment će prihvatiti. A ako njemu se da vetar u leđa time, moramo da trpimo jer želimo investicije. Smatram da su to dve teme. Jedno su investicije, jedno je zlostavljanje.
I to treba svakako odvojiti.
Znači, to treba odvojiti.
Kada su investicije
naravno
u pitanju, to je u redu.
Sigurno da zlostavljanje ne može biti ustupak i kršenje osnovnih radnih ljudskih socijalnih prava ne može biti ustupak investicijama. Nama takve investicije ne trebaju.
Gospodine Vasiljević, jeste se obraćali Agenciji za mirno rešavanje sporova?
Nisam, iskreno, obraćali smo se samo, znači, inspekciji rada, znači, ali uvek, kome smo se obraćali, nailazili smo na reči tipa nemojte, oni su strani investitori, daj nemojte da se zameramo njima i tako dalje. Napravio bi samo jedan osvrt. Želeo bi samo da se slučaj Jure ne koristi u političke svrhe, što
naravno
mnogi rade, ali bi isto tako želeo da se osvrnem na izjavu premijera koji je dao pre neki dan u slučaju Jure, da je veoma sramotna onakva izjava, da premijer, znači prvi čovjek države, poziva ljude koji se tamo bore, znači za neka svoja prava, da štrajkuju tiše, da se znači ne odazivaju, da ne skreću javnosti pažnju na to šta oni tamo trpe, samo zbog toga što su nama strani investitori potrebni. Mislim da je to više.
Evo, mislim da smo mi odgovorili ovde, upravo i gospođa Kićanović rekla, jedno su investicije, a drugo su uslovi rada i prava radnika, pre svega građana. Gospodine Orboviću, nešto ste...
Pa teo sam oko ovog pitanja da se Srbi slože ili da smo jedinstveni po tim nekim stavovima. Znate, ovde se ne radi o tome da li je neko jedinstven ili nije. Da li su radnici jedinstveni po nekom pitanju ili nisu. Ovo su prava pojedinca koje im je Ustav i zakon dao i oni imaju na ta prava. Čovjek kada je bolestan ima pravo da se leči. Tamo kada odete kod lekara, zato što imate 39 temperaturu, vi niste bolestan čovjek, vi ste momentalno bolest koji ćete izlečiti za 5 dana ili 3 dana. Ali u Juri to znači da ste vi bolestan i dobijate otkaz. Znači, to je prosto neprihvatljivo, to je drugo pitanje. Kada govorimo, mi smo angažovali, bi malo pre sam rekao, inspektori ne mogu da uđu unutra. To je suština. Mi kao država ne reagujemo jer naši inspektori ne mogu da uđu u fabriku i da jednostavno izvrše kontrole. To su dodatni pritice, mi imamo da danas direktor inspekcije rada odlazi da razgovara na to pitanje, to su pitanja ipak jednog inspektora koji bi trebao da odrađuje. Znači, ovo se već podiglo na jedan mnogo viši, možda čak i politički nivo.
Gospođo Kićanović,
ja bih samo dodala na gospodina Orbovića, imaju radnici pravo po zakonu, po ustavu, po setu zakona koji reguliše radno pravo, ali ono to pravo ne poznaju. Ti ne možeš da iskoristiš svoje pravo ako ga ne znaš. Ko tu može da pomogne? Sindikat. Da kanališe, da usmerava, da odradi u skladu sa zakonom kako bi to bilo relevantno nekoj instituciji da ona prosto mora da odreaguje. Kad nemaš sindikat, kad nemaš ko da te povede u tome, to su neuki ljudi. Neuke stranke. Oni ne znaju da koriste svoje prava. Ja zato mogu da apelujem da se jave u agenciju, mi imamo i SOS mobbing delatnost jednu, da im se da se malo upoznaju. Kažem da imaju pravo, verovatno ćete se vi složiti, da imaju nekog iz sindikata da ih poduči kako da zaštite, jer ovo, na primjer, za Uskrs, kažu, ne rade za Uskrs. Prvo nije bio Uskrs, nego je bio 1. maj. Znači, već su poljuljali malo tu svoju mogućnost, znate.
Evo, gospodine Vasiljeviću,
i prvi maj, i da, neki ljudi su radili.
Drugo je bilo, ali gledajte, problem je što oni ne dozvoljavaju, znači ponovo se vraćamo na početnu fazu, ne dozvoljavaju sindikat.
Jeste.
Ti ljudi ne dolaze, mi smo otvoreni, nema veze da li je neko član našeg sindikata ili nije. Postoje pravne službe koje će doći,
naravno.
Sigurno ćemo izaći, znači nikada neće biti vraćeni.
Ali ne treba inspekciji time da se bavi zašto ne dozvoljavaju sindikat.
Treba.
Pa.
A to su ove žalbe koje govorim, ali oni jednostavno kažu, evo, niko neće. A evo, čujete sada, gospodin Veselinić, čujete kolege
znači,
kojima sam ja govorio.
Mogu,
znači, mi smo izgubili sedam organizacija, odnosno kolega koji su počeli da osnivaju sindikat u Rači i koji su dobili otkaze. I onda smo rekli, ljudi, čekajte, nemojte.
I šta, vi ste se povukli umjesto da...
Ne, nismo se povukli, mi smo odgovorni, imamo sindikat, smo napravili, ali koji jednostavno ne deluje u fabrici, oni su otprilike kao tajna organizacija neka, jer im ne dozvoljavaju, izgubit će posao. A nije na poenta da nekoga istiramo iz posla da bi se učinio sindikat, to nije poenta. Znači, ovdje je suština da nema pravne države. To je suštinski problem o kome razgovaramo i o kome treba da se nastavi. I drugo je pitanje transparentnosti, a to je transparentnost ugovora koji je dat sa Jurom. Dovoljno je vremena prošlo, nema razloga da ne može taj ugovor da se vidi i da vidimo šta u njemu piše.
Ali se pravi i nova fabrika. Dakle, gospodine Vasiljeviću, imate otvoren poziv iz Agencije za mirno rešavanje sporova.
Uvek.
A evo ga i da kažemo za sve naše druge slušaoce koji prepoznaju ili ne znaju šta je mobing, da imaju i telefon uvek otvoren. SOS Mobbing 0800 300 0601. Gospodine Vasiljeviću, zaista vam hvala na ovom uključenju, a mi da čujemo reklame pa nastavljamo razgovori sa gostima u studiju.
Eko. Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Eko. 11:37, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o onome što se dešava u Juri, što je provereno i neprovereno, jer nemamo zaista mnogo uvida u pravo stanje stvari. Da podsjetim još jednom da smo kontaktirali i menadžment Jure i da su nam rekli da upravo danas sa njima razgovara direktor inspektorata rada iz Beograda, gospodin Bojan Jocić. Ukoliko taj sastanak bude gotov do kraja emisije, mi ćemo vas i o tome obavestiti. Gospođo Kićanović, pomenuli ste u više navrata to znanje, neznanje, i to jeste činjenica da mnogo zaposleni zapravo ne znaju na koji način mogu da zaštite svoja prava, ali bi pre nego što o tome budete nešto rekli, govorila o strahu. Ovde se vidi da je i strah zaposlenih u pitanju, posebno kada govorimo o Juri, da svi oni koji sada rade tamo ne smeju, ne žele, neće da govore od straha od otkaza, a oni koji progovore dobiju otkaz.
Ja mislim kad je kolektivni strah u pitanju, da je to sistemska greška. Znate, ako se jedan čovek plaši, možemo da kažemo ove ili one razloge u pitanju. Ako se plaše svi, to je jednostavno jedan sistem zastrašivanja da bi se ljudi prinudili da rade iznad svojih ljudskih mogućnosti. Iznad onog, možda to ni u Koreji ne očekuju od svojih zaposlenih. Ja ne znam stvarno kakva je tamo drugačija kultura, tradicija, ne znam šta se očekuje od zaposlenog, da li su oni na nivou roba, ali kod nas nisu i to tako ne sme da bude. I mislim da ipak treba više posvetiti pažnje tim zlostavljanjima, ali kažem na jedan sistematičan način, u skladu sa zakonom, u skladu sa onim što zakon štiti, organizovano. Ne senzacionalno, nego organizovano.
A šta da radi, kakva je vaša moć, koliko vi možete da bilo šta preduzmete, evo tu pričamo sad i kada je o sindikatu reč, ukoliko radnik neće da prijavi, ukoliko su to samo kafanske priče ili u okviru porodice, neće da se predstavi. Nama se javio jedan radnik Jure, aktualni, sadašnji radnik pre emisije, on nije hteo da kažemo njegovo ime i prezime, nije hteo da se uključi i samo što je rekao, nije baš sve tako kako se objavljuje. Eto, to je. Znate, to je problem.
Kako, mi ne možemo ništa, ali ako se ne organizuje, ja uvek kažem, ljudi su jači kad su zajedno. Znači, treba neka organizacija. Najbolje je da to bude sindikalna organizacija. Ali što je više ljudi, to se pravo lakše ostvaruje. Mi ne možemo da reagujemo ako nam se niko ne obrati. Pritom, dodatna prateća šteta, da kažem, je i to što dajemo alibi ukoliko neki državni organ po liniji manjeg otpora kaže da se ne zamerim investitorima, neću ni da reagujem. reagujem, niko se nije obratio. Znači, to obraćanje treba da bude vrlo u skladu sa zakonom, zasnovano na našim pravima, zasnovano na odredbama koje se moraju poštovati na etičkim kodeksima i to mora jednostavno da prođe polako.
Gospodine Orboviću, mi smo i ranije u ovim emisijama govorili o tom strahu od gubitka posla po svim osnovama i zbog čega sve radnik trpi i ćuti. Vidite, a ovo nam je pravi primjer.
Po analizama koje se vršili, kaže, posle smrti najužeg člana porodice, najveći strah je za gubljenje posla. Vi onda postajete, prvo imate, gubite svoju egzistenciju, drugo u društvu postajete neko ko je obeležen da je izgubio posao, a samo izgubio posao zato što je neradnik ili zato što neče. Znači, to se prosto stvara, iako to nije istina, stvara se jedna takva slika i zbog toga ljudi imaju toliki strah od tog gubljenja posla. Zato i pre 140 godina su se osnovali sindikati da bi se jednostavno mogli da se organizuju radnici i da neko u njihovo ime može da govori i da štiti ta njihova prava, da ima hrabrosti, i zato smo zakonom izborili da onaj ko je predstavnik sindikata u toj sredini ima zaštitu i posle tog perioda dok je predstavnik sindikata, ta prosto ta šikaniranja ne bi mogla da postoje u tom delu. Nažalost, ovde se dešava i ovo nije jedina firma, moram to da kažem.
Pitam, da li je Jura upravo to, baš te, da znate gde nije poslodavac dozvolio sindikalno organizovanje?
Kako da ne? Ima, prvo da se jedna fama koja se govori da u privatnim firmama nema sindikata, to nije tačno. Znači, mi u velikom broju privatnih firmi imamo sindikate, imali smo jedinu da smo imali problem, reagovali smo sa našim kolegama iz evropskih zemalja u koji su iz koje su te zemlje date dolaze, znači organizovani su sindikati, manje više u svim firmama imamo sindikat. Međutim, ima i dalje onih firmi koje jednostavno ne dozvoljavaju, ima tu i privatnih domaćih poslodavaca, znači koji vrše šikaniranje, i na primjer jedna je od tih firma DIS, koji imamo strašna šikaniranja za osnivanje, imamo sindikat, ali pritisak koji taj čovjek doživljava, ja mislim da zaslužuju jednu emisiju dodatnu i o tom. Znači, ima takih, ali treba biti pošteni, reći, postoje firme u kojima se sindikat poštuje, teško se razgovara, dogovara i pregovara. Ono što se dogovori, pregovori i uradi u okviru kolektivnog ugovora, to se strogo poštuje i to se radi.
To su nam pokazali u Železari još u vreme US Steela, dobro organizovan sindikat kako funkcioniše. Sad, dalja priča Železare i njena sudbina je nešto drugo, ali to je zaista se videlo koliko sindikat može da pomoći.
Gledajte, to treba da razlikujemo šta je ono što je problematika države, privrede, kuda idemo, u kom smeru idemo, mi nismo više u socijalizmu, potpuno se preokrenulo sve na opačke u nekim odnosima, ali na primjer postoji sa Amerikancima koji su bili u Železari, su jednostavno odnosi bili krajnje korektni, vrlo teški za pregovore, izuzetno. To je trajalo do beskonačnosti, to je trajalo satima i satima i danima i mjesecima, ali ono što se dogovorilo, to je bila svetinja. Imamo Mišelin u Pirotu, koji je ozbiljna svetska firma, jedna od najboljih u gumarstvu. Kad su pregovori izuzetno teški, evo, pre neki dan mi je kolega rekao, predsjedniče, više od mjesec danas smo pregovarali za 2% povećanje plata, ali smo dobili. I sve ono što se dogovori, znači, postoje dva različita kriterijuma, a u istoj smo zemlji, za sve je isti ustav, za sve su isti zakoni, samo je pitanje ko je odobrio nekome da se ponaša ovako.
Gospođo Kićanović, kakva su vaša iskustva?
U potpunosti mogu sa ovim da se složim. Ozbiljni strani poslodavci sa tradicijom su besprekorni poslodavci. Jedino šta naši zaposleni imaju gore u odnosu na njihove, to je niža plata. Što je normalno, srazmerno je našim platama, oni ne mogu da daju 1000 evra. Zašto bi dali na kraju ako naš poslodavac ne da? Ali opasni su ovi lovci i investitori u mutnom. Takvi se meni svakodnevno javljaju. A sa ovim firmama, sa tradicijom, što je rekao gospodin Orbović, nikad nisam imala. Iako se jave za mobing, to je prosto meni smešno kada čujem šta sve drugi ljudi trpe.
Sami ste rekli da neznanje zakona škodi, naravno, to je stara rimska poslovica.
Moraš da znaš svoje pravde da koristiš.
Kako da prepoznati, evo sad imamo ovo je drastičan slučaj, Jure, ali mi dalje ne znamo, čini mi se, iako se mnogo više priča poslednjih godina o mobingu, čak ćete naići još uvek na zaposlene koji ne znaju šta te reče.
Ne znaju,
jer nemamo je izvorno u srpskom jeziku. Kako radniku reći ti trpiš, ne treba to da radi.
Evo opet dobro pitanje, kako reći? Svi su dobili obaveštenje šta je mobing, kako se procesuira i kakve su sankcije. Ja verujem da 50% naših ljudi to nije ni pročitalo. Znači, kako da zaštitiš svoje pravo ako ga ne prepoznaš? Znači, treba videti, treba se informisati. Mobing vrlo često ne razdvajaju ljudi od kršenja drugih radnih i socijalnih prava. Mobing je u stvari više jedna psihička tortura, ludačka tortura. Ja, gospodin iz sindikata, to nije spomenuo, možda je to vama poznato, da ljude zovu u juri, tako sam samo iz medija informisana, na razgovore. I onda ih ostavljaju da sede, da čekaju satima. Njima je minut dugačak, jer od tog razgovora zavise njihova egzistencija. Imam da preživim, nemam. I puste ih 6 sati da čekaju i onda kažu doviđenja, slobodni ste. Znači, tu psihičku torturu isto tako treba prepoznati, kao i kada te neko lupi po glavi. Znate, i to je vid zastrašivanja i maltretiranja i šikaniranja. Znači,
imamo li mi mehanizme? Evo, kako vidite, recimo, izlaz iz ove situacije u juri? Šta očekujete da će gospodin Jocić danas?
Ja očekujem više od jure nego od zaposlenih u juri nego od gospodina Jocića, jer će gospodin Jocić moći da odreaguje tek na osnovu argumentovano iznatih podataka po kojima je obavezan da reaguje po zakonu.
Da, možemo sada zamislimo kako je ta situacija, on
sedi upravo to. Argument da mu je ukinuto pravo na državni praznik.
Da. On
znači,
će da
ovdje imam argument. Ukinuto mu je, ja ne znam da li su sad oni pokrili to papirološki, nisu, to ne mogu da govorim. Ali, na primjer, ukinuto mu je pravo na državni praznik. Jedino u Srbiji je zemlja, pa gde god odete vani.
Jest.
Kada dođe nedelja, ma ne možda nađete radnju da radi. Ovde kod nas za državni praznik čini mi se i ono što ne radi preko ovih redovnih danima, tim danima radi.
Ali postoje firme gde mora da se radi za praznik, ali se to plati.
To nije sporno uopšte, uvek je to bilo, pozovite i u proizvodnim firmama. To se zove verižni sistem. Radite 2 dana, prva, druga, treća, 2 dana ste slobodni. Za to, kad radite subotu, odnosno nedelju, imate nadoknadu, dodatnu, znači to se plaća. Znači i vi dobijate svesno, znate da ćete ući u firmu koja radi. Spominjali smo Sartidu. U Sartidu se radi verižni sistem. U Mišelinu se radi verižni sistem. Ali je nadoknada za tu subotu izuzetno pozitivna. Znači da ne govorim sad o procentima.
Tako da se radnicima čak isplati sami, neki tačno, traže da rade.
I mnogi koji imaju vremena, oni prihvate, ali ako imaju više treće smene ili ako imaju više nedelja ili da su radili praznicima, onda imaju nadoknadu, imaju na primjer zaradu i po 20% više nego ili 30% nego što imaju kolege u tom delu.
Eto šta bi meni bio problem, zamagljuju se svi drugi problemi, zbog tog radilo se na praznik. Vi ste čuli ona gospođa koja je davala iz Niša izveštaj, ona kaže radilo je pola Niša. Znači već malo omalovažiš ono kršenje svih drugih prava, da ne smeju ljudi da idu na bolovanje.
Čak si u napisima medijima govorilo da je ovo u stvari samo povod, ovaj 15-minutni štrajk zbog praznika.
Za druge stvari.
Mnogo veći zaista.
Daj da govorimo o tim drugim stvarima koje stvarno mogu da se procesuiraju i zaštite. Da se prvo obezbedi to sindikalno organizovanje, da se napravi kolektivni ugovor. Onda će kolektivna prava bolje da se zaštite. Ali oni ne daju. Znači, ja bih tu insistirala, ne, morao sam da radim za praznik. Jer reći će, znate, moramo da pazimo malo i na okruženje. Onaj ko je radio za praznik kaže, pa i ja sam trgovac, prodavao sam za Uskrs i za prvi dan Uskrsa i za 1. maj.
Da, nema žuti prstu kao neradnik.
Ali gledajte, od nečega mora da se počne. Pitanje rada za državnim praznicima, to je prvo nepoštovanje države.
Naravno.
To je pod broj 1. I ja ne mogu da prihvatim i nejasno mi je da država dozvoljava bez određenih dozvola, odobrenja, da određene firme, ustanove, trgovačke prodavnice, setite se, nekad smo imali pa piše u novinama koje će prodavnice raditi za te praznike. Da sada to može da radi ko kad hoće i kako hoće. Kada su u pitanju takvi praznici, onda to obuhvata veliki broj ljudi. I onda se ljudi više ohrabre da govore o tome. Kada imamo to da je udario jednoga letvom, onda je to jedinac i onda ovi čute ili imaju, sad je to ne deo o kome govorio kolega, da li imaju hrabrosti da se brane ili da se ne brane. Znači, ovdje se radi o tome da li poštujemo državu, da li poštujemo ustav i zakone ove zemlje. Očito je da mi to ne poštujemo. Očito je da Jura ima moć da ne pusti inspekciju rada u fabriku. Ako to može da uradi, pa kako možemo da zaštitimo te radnike? Ne postoje ni sindikati, ni ništa. To postoji država koja ima pravni sistem, koja ima mogućnosti određene represije.
Ali inspektor kad uđe, on čuje menadžment koji hoće da govori, koji kaže ne, mi sve radimo po zakonima ove države, a radnici iz straha ćute, jer čitali smo u medijima da oni imaju načina, čak saznaju kogod je i bilo gde negde progovorio
i
na društvenim mrežama, da oni sve to prate i da su ljudi u problemu. Zato kad govorimo o ovome da li se radilo za praznik ili ne, ali pitanje je šta je veći svakodnevni problem. Ako oni ostaju prekovremeno do 10-12 noću pa ne mogu posle da se vrate do svojih jer daleko stanuju i po 20-30 kilometara po kazni, a to im se ni ne plaća, naprotiv, oni su kažnjeni pa rade duže pa bolovanja uz posebnu dokumentaciju koju ne traži ni jedna firma. Pa otkaz je opet zbog, kao što smo čuli, trudnoći i tako dalje. To su zaista problemi o kojima treba više se govori, ne o tome da li su radili dan duže za praznik ili ne. Jer mislim...
Potpuno ste u pravu i potpuno se slažemo tu. Ali vam kažem, nešto je moralo da pokrene kapistu. Nešto je bilo inicijator pokretanja svih ovih pitanja. O svemu ovome se pričalo i pre ovoga. Znači, ja sam bar na desetine puta govorio na ovu temu Jure. Gde god sam imao prilike da govorim o Bobiku, broj jedan je Jura. Znači, iznad svih, pa onda ima praznina, pa onda počinju druge firme da se...
To je 5 godina.
Pa da, 5 godina, ali ja vam govorim da ne postoji, pa to nije tačno da oni dođu kod inspektora, dođe i razgovara s direktorom. Tamo inspektor ne može ući u fabriku. Znači, ja vam kažem da inspektor ne može ući u fabriku. I to što su sad pustili direktora...
Ne mogu ni inspektori, ni mediji, niti možemo da čujemo tu drugu stranu i šta ćemo sad?
I onda postoji, znači, ali postoji država da je nedopustivo da to ne može da se uradi. Znači, to je pitanje sistema. Znači, po cenu vi kršite naše osnovne zakone i vi ne možete funkcionisati ovde. Nas interesuju radna mesta, mi nismo protiv tih radnih mesta, daleko od toga, nismo protiv toga da se radi, niko ovde nije rekao da li mi je, znači, nismo ušli problematiku kolika je norma. Znači, ne pričamo o tome.
Ali kažu da je gotovo nedostižna. Je to...
Eto, vidite, to je sad jedno pitanje.
To bi isto bio vid mobinga ako je merljivo, ako je daleko, ako prevazilazi očekivanu normu koja je standard. Mora da postoji standard, onda bi to bio jedan vid mobinga.
Da li je mobing da stoji pored trake koja stoji da mora da stoji?
Meni bi to bio mobing. Meni bi to bilo da se to, kažem, sistematski obrade ti podaci i da se prezentiraju na način gde nema odgovora. To bi mi bio prvi korak. To može da odradi sindikat, može da odradi neka institucija koja se bavi pravom. Jer ovde može da se odgovori samo pravno argumentovano. U protivnom će da kažu to je senzacionalno, pustite investitore da rade, neprovereno je. Znači, zasnovati na činjenicama, imamo prekoračenje norme, ne možemo da, moramo da radimo bolesni, padamo u nesvest, povreda, visoka nam je temperatura.
Ne bi se odlazak u toalet, zapisuje se koliko, čak eto i to.
Meni bi to bio.
To sa pelenama, ali im je preporuka, nemojte da...
Čitava plejada pitanja ima koje bi trebalo postaviti, ali da bi mogao da reaguje sindikat, on mora biti tu.
Naravno.
On mora da može da uđe, da postoji čovjek koji tu radi, koji je član sindikata i koji će, da, i koji će moći da kaže. I mi imamo izuzetnu pravnu službu u svakom gradu, znači gde bi mogli da reagujemo, da se jednostavno znači ne idemo ni mi odmah na tužbe niti na štrajkove, nego pokušamo da nađemo mirno rešenje spora i da se žali agenciji i da jednostavno tražimo neko rešenje i da to pitanje rešimo i kroz kolektivne ugovore, kroz neke pravilnike, znači sva ta pitanja, ali ovde se radi o prvom pravu da nema niko mogućnosti da govori, pa onda imate šikana nad svim ljudima koji god progovore, taj automatski i napušta. Zamislite sada Petra Petrovića koji se pojavi i kaže ja hoću da kažem nešto o Juri. I oni kažu ko su ti, pa kao ja sam radio, mene su izbacili. Pa taj ne može, možda se objavi ga jedna novina, nešto, ali to toliko
ali će
biti.
Ali jedino oni koji su izbačeni hoće da govore, jer ovi neće da...
Pa zato što će...
Neće da budu izbačeni.
Zato što
da,
će oni biti izbačeni.
Da, oni su budući ti koji govore kao bivši radnici. I kako možete vi da rešite, vi pozovete Juru i oni kažu nećemo da uđemo u mirno rešavanje sporova, nemamo o čemu da govorimo i...
I mi tu ne možemo da uradimo ništa, ali da postoji sistem koji štiti te radnike, koji isto je suinvestitor, da kažem, sa Jurom, bi trebalo da nam tu malo pomogne. Pa da, ko je dao investicije, taj
dolazimo do puno nekih šupljina, kako mi to kažemo u zakonu. Ova javna rasprava koja je počela o novom zakonu, da li očekujete tu da imate šira ovlašćenja i da možda ovaj začarani krug nekako otvorimo?
Vi mislite za mirno rešavanje?
Da.
Pa ja očekujem da će da bude transparentnije, da javne rasprave neće da budu tajne, ali nemojte me držati za reč, jer ja zaista nisam vanga da predvidim po dosadašnjem iskustvu.
Kakve su javne rasprave
jedan
koje su tajne?
Da, sindikati svakako su nedovoljno uključeni. Mislim, ne svojom voljom, nego prosto da dođu vam zakon već malte ne gotov pre SES, šta vi da uradite? Ako
ne,
dobijete
vrlo retko dođe na SES.
Naš, i o tim gore?
Znači, zadnjim slučaju smo imeli ono dva zakona, inače, na primjer, zakon o radu nije došao na sednicu Socijalnog ekonomskog saveta. Znači, mnogi zakoni koji su izuzetno značajni i bitni, zato što postoji neslaganje, to uopšte nije razlog da moramo da se oko nečega složimo, postoji procedura koja se mora ispoštovati da bi taj zakon ušao u skupštinsku, odnosno na vladu po skupštinsku proceduru. Nažalost, to se nije dešavalo.
Da. Za kraj ne bi bilo u redu da ne iskoristim vaše prisustvo, samo da mi kratko prokomentarišete radnici, kako mi to kažemo, propalih firmi iz Niša, krenuli su pešice za Beograd, ne mogu da idu autoputem, to im je sprečila ih je policija, ali planiraju blokadu pruge Beograd-Niš. Oni traže, gospodine Orboviću, svoje zaostale zarade, obećavalo im se da će im isplatiti neki deo, pa se ti rokovi pomeraju.
Oni imaju potpuno pravo na svoje zarade i država je dužna da isplati te zarade. Znači, kako je isplatila drugim nekim radnicima, onda su ostale određene grupe, po kom osnovu, da li je država pratila u tom momentu ili je pokrivala pa je dok pravila dogovore samo da bi smirila tenziju socijalnu u tom momentu, to je sad nešto sasvim drugo. Oni imaju pravo na te zarade, to jeste velika količina novca, jeste u pitanju puno, jeste dugi vremenski period u pitanju, ali jednostavno na to imaju pravo i od toga bi trebalo da se počne da se zna da se poštuje zakon. Ako država ispoštuje u tom delu segmentu zakon, onda će posle poštovati i prema Juri i prema drugima. Ako se ne poštuje, onda je to.
Gospođo Kićanović, oni su ove plate zaradili.
To je stečeno pravo, uopšte nije vredno diskusije, znači modalitet i dinamika isplate mora se uspostaviti. Dogovoriti i ozbiljno ispostaviti. Ako vlada nema trenutno, neka se napravi jedna dinamika tih isplata. Ja se izvinjavam, jel mogu bukvalno sekund? Znači, samo sam htjela da kažem, otpušteni radnici imaju još 6 mjeseci mogućnosti da procesuiraju za mobbing. Ja ih toplo pozivam, neka se obrate agenciji, pokušat ćemo i uz pomoć ministarstva, uz pomoć prosto jednog većeg pritiska, da iznudimo taj pristanak, da se zaista to reši mirnim putem, to je jedino što možemo da uradimo.
Hvala vam puno, evo važna informacija za sve one koji su otpušteni, nadamo se da ih neće biti bar onih koji su mimo zakona otpušteni. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Vama poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje naravno možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatelj.